og for anledningen til å komme og være sammen med dere her på bedehuset i formiddag. Det har vært en god opplevelse for meg så langt, og nå håper jeg at det fortsetter å være det. Det var veldig gildt å se dere alle sammen, og ikke minst de som var oppe her og sang, alle de små. Og jeg kom på det, for jeg var jo på leir sammen med besteforeldre til mange av disse her. Og da husker jeg med sangen sang, ja, sangen om Jesus i leirsangen vår. Og i den sangen så står det, og det vokser Guds rike. Og det var fint å se det bokstavelig talt. Når alle disse små og helt unge sto her, det er en vokster i Guds rike. Av Herren er det gjort, og det er underfullt i våre øyne. Nå vil vi fortsette å be sammen. Kjære himmelske Far, jeg takker deg for det vi alt har fått lytte til i dag, ifra ditt ord og gjennom sangen. Og nå ber jeg om du kunne ta min tunge og temme dens tale og gjøre den til din sannhetstolk, så den levende kan male Jesus Kristus for vårt folk. Amen. Teksten for denne søndagen, den finner vi i Matteus evangeliet, kapittel 8, og det er vers 5-13. Og der står det slik i Jesu navn. Da han gikk inn i Kapernaum, kom en høvedsmann til han og ba han og sa, «Herre, tjenaren min ligger verkbråten hjemme og har mye vondt.» Jesus sier til han, «Jeg skal komme og leke han.» Men høvedsmannen svarer og sa, «Herre, jeg er ikke verdig til at du stig inn under mitt tak, men si bare ett ord, så vert gutten frisk.» For jeg er selv en mann som må lya de som har myndighet over meg, og jeg har soldater under meg. Sier jeg til en av dem, gå, så går han, og til en annen, kom, så kjem han, og til tjenaren min, gjør dette, så gjør han det. Da Jesus hørte dette, sa han til dem som fulgte han, «Sannelig, sier dykk, ikke jo noen i Israel har jeg funnet så stor ei tru. Men det, sier dykk, mange skal komme fra øst og vest og sitte til bords med Abraham, Isak og Jakob i himmelriket. Men borna av riket skal verta kasta ut i mørket. Der skal de gråta og skjære tenner.» Og Jesus sa til høvedsmannen, «Gå heim, det skal verta som du trodde.» Og tjenaren vart lekt i samme stunda. Her i dette kapitlet, Matteus 8, så møter vi flere som går til Jesus. Først i kapitlet så møter vi en spedalsk. Han kommer og kaster seg ned for Jesu føtter og sier, «Herre, om du vil, så kan du gjøre meg frisk.» Og han ble rein. Og så får vi høre om mange som var besatt av vonde ånder, de kommer til Jesus. Og han helbreder dem, han driver ut de vonde åndene. Og her midt imellom dette, så finner vi teksten vår i dag, der en høvedsmann, eller en offiser, er det, som kommer til Jesus, og som har et viktig spørsmål, eller en viktig bønn på hjertet å legge fram for Jesus. Og når jeg leser denne teksten, og det som står rundt her, så kom det for meg en gammel god innbydelsesang. Gå til Jesus hver og en, ved hans kors er rom. Sei hans synd og sorg og mein ved hans kors er om. Det var det de gjorde her. Og Gud gi at det må være et folk også i dag som går til Jesus, hver og en. Så skal vi spørre, hvem var så denne offiseren som teksten handler om i dag? Det er i hvert fall to ting som går klart fram. Han var, som jeg alt har nevnt, en offiser. Han var vant med å komme med kommandoer. Og det andre var at han hørte ikke til Israels folk og ett. Mest sannsynlig så var han en romersk offiser. En som var kommet der på grunn av romerne okkuperte landet på den tida. Jeg synes det er fint å legge merke til at romerske offiserer, de er nevnt flere ganger i det nye testamentet. Og de kommer med et fint vitnesbyrd om Jesus. En av dem finner vi på Golgata, og da Jesus var død, og alt det som skjedde i forbindelse med det, så stiger denne romerske offiseren fram og sier, sannelig, han var Guds son. Det var ikke lite sagt. Der og da. Og så møter vi en i apostelgjerningene 10. Han hette Cornelius. Han var en gudfryktig mann. Han ba til Gud, og han gav mange gaver til de fattige, står der. Men det var noe som manglet i hans liv. Han fikk et syn der han skulle sende bud på Peter, for han skal tale ord til deg, som skal bli til frelse for deg og hele ditt hus. Og så møter vi også en romersk offiser i Apostelgjerningene 27. Da er fangen Peter på vei til Rom, sammen med mange andre fanger. Og der var det en romersk offiser som fikk ansvar for Peter, han hette Julius. Og det står om han at han var vennlig mot Peter, nei, mot Paulus. Og han let han få besøke vennene der de kom fram i havnene, og let han få nyte godt av deres omsorg. Det var et fint vitnesbyrd, også om denne romerske offiseren. Jeg nevner dette fordi at det var de vi hører om her, de var på liksom en søken etter noe mer enn det som keiseren i Rom kunne gi dem. De hadde en lengt etter Jesus, de bar fram et vitnesbyrd om Jesus og om hans folk. Og denne romerske offiseren i teksten vår i dag, han er ikke noe unntak ifra dette. Det står om han at han stelte fint med folk i Kapernaum, der han var offiser. I Lukas 7, der er det den samme fortellingen fortalt. Da sier folket til Jesus at du gjør vel om at du hjelper han med dette, for det er han som har bygd synagogen vår i Kapernaum. Og han fortjener dette, sier de om han. Og det går tydelig fram også at han hadde respekt for jødene sin tro og sine lover. Det var sikkert derfor også han sa til Jesus at du må ikke komme inn i mitt hus. For han hadde lært av jødene at dersom en jøde kommer inn i en hedning sitt hus, så blir han urein. Og det trodde han slik som jødene hadde lært. Og derfor, du må ikke komme inn i mitt hus, for da blir du urein. Og flere andre ting som han levde i respekt for deres lover. Men det er ikke derfor han er nevnt i vår Bibel. Det er ikke på grunn av dette vi skal huske han. Det er en ting vi skal huske han for, og som er grunnen til at han er nevnt i Bibelen. Og det er dette: han gikk til Jesus. Det var det som var redningen i hans liv. Det var ikke jødene sine bud og forskrifter, at han prøvde å holde deg. Det var ikke det at han hadde bygd synagogen i Kapernaum. Men forandringen i hans liv, den kom da han gikk til Jesus. Og det finner vi mange plasser i Det nye testamentet. Det er derfor det står om fariseeren Nikodemus i Bibelen. Han er nevnt på navn, og grunnen er han gikk til Jesus om natta, står det. En av de få skriftlærde som gikk til Jesus. Det som gjorde at den spedalske ble rein her i dette kapitlet, for han gikk til Jesus. Og det er det første vi skal lære av denne offiseren, det er han gikk til Jesus med sin nød. Det som tyngde han, det som lå han på hjertet, det talte han med Jesus om. Og det kan jeg også avlegge som mitt vitnesbyrd i dag. Det største som har hendt meg i mitt liv, det var den dagen da jeg gikk til Jesus. Da jeg bøyde mine kne på en hybel der jeg bodde da, ved en stol, og sa: kjære Jesus, kan du frelse meg òg? Og så fikk jeg oppleve etter hvert at den selaste lukka i livet, den ble mi den gang jeg til Jesus fikk gå. Og det er stort å få oppleve det. Du har vel opplevd det, du også, at du gikk til Jesus, og så fikk du del i den selaste lukka i livet. Og det var det som skjedde med offiseren i Kapernaum. Det er det første jeg hadde lyst til å få understreke om han. Han gikk til Jesus. Og så det andre, det er dette som Jesus, det vitnesbyrdet han gir den offiseren. Han sier: ikke hos noen i Israel har jeg funnet ei så stor tro. Eller som det står i denne 2011-oversettelsen, der står det: ikke hos noen i Israel har jeg funnet slik ei tro. Det var altså ei spesiell tro som han hadde fått del i, og som gjorde at han skilte seg ut ifra mengden og massen av folket i Israel. Og da hadde jeg lyst til å stanse for tre ting som var spesielle med denne mannen, og som kjennetegner dette, som Jesus sier, ei stor tro. Det første vi merker oss når det gjelder han, det er at han avlegger en bekjennelse på hvem han er selv. Han sier: jeg er ikke verdig at du kommer inn under mitt tak. Altså, der i møte med Jesus, så var han ingen offiser som kunne komme med et kommandorop, slik som han var vant med i sitt yrke. Nei, da hadde han ingen slike ord å komme og stille opp med. Han kunne heller ikke komme og henvise til: jeg har jo bygd synagogen i Kapernaum. Jeg har jo prøvd å følge jødiske lover og regler og alt det der. Jeg har. Nei, han sier: jeg har ikke. Eller: jeg er ikke verdig. Det som sto foran, det var ikke alt det han hadde. Men det jeg ikke har, det jeg ikke er, og det er: jeg er ikke verdig. Å du, det slik til å begynne, der vi står for Gud med tomme hender, har ingenting å komme med eller stille opp med. Jeg har ingenting. Jeg er rydda. Jeg er ikke verdig. Det er slik, det er der Gud kan få begynne, når vi kommer på den måten. For der er en livslov i Guds rike. Den gjelder alltid. Og det er at de audmjuke gir Gud nåde. De audmjuke. Jeg husker Helge Dagsland, og han ble innvitt til misjonær her i Kongeparken. I 2010 var det vel. Da ble han spurt et spørsmål. Hva er nåde? Hva betyr nåde for deg? Og da sa han det slik. Det er med nåden som med vattnet. Det søker alltid nedover til det lågeste punktet. Slik er nåden. Den søker alltid nedover til det lågeste punktet. Den som er knust og nedbøyd i sin ånd. Det er der nåden er. Han gir deg audmjuke nåde. Det neste vi skal merke oss om denne mannen, det er at han talte om Jesus. Det særpreget hans tro. Han talte om Jesus storhet, og han brukte seg selv og sitt offiserarbeid som eksempel på det. For jeg er en mann. Jeg kan si, gå så går han, kom så kommer han. Jeg har makt, jeg har kommando. Jeg er kjent med dette her. Og så overfører han det på Jesus. Slik en mann er det jeg står overfor nå. En som har fått makt ifra Gud, som har all makt. Og så taler han ikke der om seg selv, men om Jesus. Og det er et kjennetegn på den levende og den store trua. Det er en tru som er Jesus opptatt, og som taler om Jesus. Som ikke er opptatt av seg selv og av sine gjerninger og opplevelser og alt det der. For det er der vi ofte blir stående fast. Vi vet, Jesper Krogedal, han har sagt det så treffende i en sang. Jeg ville gjerne eie en tru så sterk og stor, en tru som kunne synes i gjerning og i ord, ikke sant? En har sagt det slik, en tru vi skaft på, som vi kan ta tak i og reise opp. Nå må du høre, se hva jeg har gjort eller opplevd, og så videre, mine opplevelser. Men så opplever du alt det der som du har. Det feller sammen, det bryter sammen. Men når vi tror seg sammen, mine opplevelser og gjerninger og alt det der, og alt mitt eget verk, hva da? Jo, da har jeg bare Jesus. Og da er trua sterk. Altså, den sterke trua, det er en tru som bare har Jesus. Som kan sette et kryss over alt mitt eget verk. Ja, over mitt navn. Og så er det bare ett navn som teller og betyr. Det er bare en gjerning som gjelder, og det er Jesu gjerning for meg. Det er det som betyr noe. Det er det som holder. Og det er det vi må feste blikket på. Det er det han Jesper lærer oss å synge om. Da har jeg bare Jesus, og da er trua sterk. I Hebreerbrevet 12, og vers 1-2, der finner vi noen gode ord. som viser oss hva det er som både skaper troen og opprettholder troen. Der står det om å legge av alt som tynger og synden som henger så fast ved oss, og med tålmod renner i den striden som ligger framfor oss. Og så kommer det med øyne feste på Jesus, han som er opphavsmannen og fullenderen til trua. Jeg synes det er så flott. Med øyne feste på Jesus. Altså, det er noe kontinuerlig i det der. Det er ikke noe bare du skulle ha i begynnelsen av ditt kristenliv. Så må du se på Jesus. Men det står, sånn må det holde fram i ditt liv. Med øyne feste på Jesus. Og han er trua sin opphavsmann. Den trua du har på Jesus, hvor har du den ifra? Du, det er en gave ifra Gud. Det er sånn du har fått den. Det er en gave ifra Gud. Det er ikke noe du har tatt deg til, eller opparbeidet deg. Men det er en gave ifra han. Og så er han trua sin fullender, står der. Og det er sånn du får bli bevart som en truende med øyne feste på Jesus. Denne trua, den har et kjennetegn. Ja, den har to. Og det første kjennetegnet, det er dette. La meg få høre om Jesus. Den har alltid en trang, og jeg må få høre om Jesus. Og kjennetegn nummer to, det er, la meg få høre det atter, at han for min skyld har litt. Disse kjennetegn, de er ufravikelig knyttet til den trua som er en gave fra Gud. Den er rettet på Jesus, den må få høre om Jesus, og den må få høre det atter, at han for min skyld har litt. Så skal vi gå videre til det neste tredje om denne store trua som Jesus kaller denne mannen har. Og det er, si bare ett ord, så blir gutten min frisk igjen. Si bare ett ord. Det var sterkt sagt. Du trenger ikke komme inn i mitt hus. Du trenger ikke komme og legge hendene på han og gjøre noe sånn synlig. Men bare du sier ett ord, så skjer det noe. Altså her gir han til kjenne, her står jeg ikke overfor en mann ifra Nazaret. Nei, her står jeg overfor Gud, Guds sønn, guddommelige ord, som har ei vidunderlig makt som kan skape det som det nevner. De er enestående ord, helt forskjellig ifra alle andre menneskeord. Og derfor sier han, si bare et ord. Det var akkurat det samme som Jesus sier selv om sine ord. Han sier at de ord jeg har talt til dykk er ånd og liv. Slik er Jesu ord. Det var ved hans ord, ved Guds ordet, at verden ble skapt. Hebreabrevet, kapittel 11, og vers 3, så står det at ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord, så det en kan se ikke har vært til av det synlige. Tenk, slik ble verden skapt. Alt det skjønne du ser på denne jord, det ble til ved Guds ord. Og ikke bare det fysiske liv ble til på den måten, men i 1. Peters brev, kapittel 1 og 23, så står det, for det er atterfødde, ikke av forgjengelig, men uforgjengelig sed, ved Guds ord, som lever og vært værende. Tenk så fint. det åndelige livet, Guds livet i deg og meg, det ble til ved Guds ord, som lever og vært værende. Si bare et ord. Det skaper noe, det skjer noe da. Grundtvig, han har sagt dette så treffende i sin salme: vidunderligst av alt på jord er Jesu Kristi rike. Og så sier han i vers 3, dets gåte er et guddomsord som skaper hva det nevner. Tenk det. Hemmeligheten i Guds rike, det er ikke dyktige predikanter og talekunst og alt det der, kreativitet på mange måter, men hemmeligheten, det er et guddomsord som skaper hva det nevner. Det er en kraftig understreking av akkurat de ord som vi nå har lest i sammen. Slik har det alltid vært i Guds rike, slik er det også i dag. Og så kan vi spørre: bur denne trua i ditt og mitt liv? Når Jesus sa, ikke hos noen i Israel har funnet ei slik tru. Tenk det, nei, vet du hva de sa? Er ikke dette tømmermannssonen ifra Nazaret? Er det noe verdt å høre på han mer enn andre folk? Og de samme tonene finner vi i det norske folk. Er ikke dette menneskeord eller en profets ord? Vi må ikke opphøye deg til fordel for andre religioner. Det må likestilles, og så videre. Og tenk, dette tror storparten av vårt folk. Og denne folketrua har lett for å smitte inn på kristentrua. Slik at vi degraderer Guds ord. Og så må vi la dette spørsmålet, hva for i tro finner Jesus i våre liv? Finner han denne trua som kan si bare et ord, Jesus? Så skjer det noe, så blir gutten min frisk. Nå skal jeg gå inn for en avslutning, og det skal jeg gjøre med å gå inn på det som Jesus sier på slutten her av teksten. For da er det tydelig at Jesus anvender denne historien. Det er et tegn. Denne offiseren, han er et tegn på at i himmelriket, der skal det komme folk ifra øst og vest. Altså ifra hele verden. Og han overrasker jødene med å si det på denne måten. Hva sier du? Himmelen, det er vel bare for oss det. Kan du si det slik? Er det for deg? Skal de komme? Ja, sier Jesus. De skal det. Jødene, de hadde fått mye. Først og fremst hadde de fått Guds ord, står det i Romerbrevet. De hadde fordeler på mange måter. Og Gud hadde talt til dem på mange måter og mange ganger gjennom til fedrene, gjennom profetene, står det. Og til sist, i disse siste dager, har han talt til oss ved sonen. Jo, de hadde hørt mye. Men de forkastet Jesus. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Og da taler Jesus til dem om hvordan det går med de som forkastet Jesus. Det står om at de skal bli kastet utenfor i mørket, der de gret og skjer tenner. Det er veldig. Noe verre kan ikke hende noe menneske på jord. Det er vondt å bli syk. Det er vondt å ha lidelse her på jord. Men ingenting er verre enn å gå inn i evigheten til en evig lidelse, en evig gråt, en evig fortapelse. Og det er ingen som kan anklage Gud og si til Gud at dette er deres skyld. Nei, for Gud har gitt alt. Han elsker verden slik at han gav sønnen sin, den enbårne, så hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Men når folk forkaster redningsmannen, da er det ikke noe annen redning. Og det er dette som skjedde da, og det er det som skjer med så mange i dag. Forkasta redningsmannen, forkasta Jesus. Og komme trenger å be om vekkelse over folket vårt, og at folk begynner å gå til Jesus, hver og en. Og så taler han om, kjære venner, der er en samlingsfest i vente. Vi snakker om samlingsfester. Og denne samlingsfesten, det er ikke en samlingsfest på bedehuset, men en samlingsfest i himmelen. Der de skal komme ifra øst og vest, ifra alle folkeslag og stammer og etter. Abraham og Isak og Jakob, de er alt på plass. De sitter der ved bordet. Og mange av dine, de er der. De er allerede hentet, og de er anvist plass ved bordet. Og nå venter de på deg, på oss, alle som tror på Jesus. Og så skal han komme snart for å hente sine hjem. Og så skal vi få møte hovedpersonen, Jesus, og se han som han er. Gud, gi at vi brukte denne korte tid som vi ennå har igjen til å få flere med oss til samlingsfesten i himmelen. Ja, kjære himmelske Far, vi ber om det. Vi takker deg for håpet, og vi takker deg, Herre, for at vi skal få gå til Jesus hver og en ved hans kors er rom. Det priser vi deg for i Jesu navn. Amen.